Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Отож, в нашому ефірі сьогодні людина, в якій дивовижно поєдналися культура, служіння і лиха війна. Отже, Тарас Компаніченко з нами. Слава Ісусу Христу, пане Тарасе.
Навіки слава Богу Святому Товариству і дорогому Максима.
Так, дякую, що погодилися на цей екстремальний, якщо можна так сказати, ефір. Я не знаю, чи можна говорити, де ви зараз знаходитеся. Я зараз трошечки ширше представлення вам зроблю, але чи ви можете казати вашу теперішню локацію?
Ну, я зараз порівняно в безпечному місті, це Ізюм, Харківщина, можна сказати.
Отже, друзі, я хочу ширше представити пана Тараса. Пан Тарас не вперше в нас в ефірі. Взагалі, ви знаєте, от я зараз пригадую, що остання наша зустріч тут у Києві в студії Радіо Марія відбулася практично за кілька тижнів перед початком повномасштабного вторгнення. Ви пригадуєте, пане Тарасе, ту розмову тут
так,
у нас?
Так.
Ми навіть, здається, трішечки обговорювали, чи буде війна, бо тоді якось так, ну ніби на устах у всіх було ця тема, і ми так жартували десь там собі, перехіхікувалися, як же ж це так воно буде, але напевно, що десь на 95-99% ми не були впевнені або навіть не вірили в те все, що будемо переживати вже п'ятий рік. Отож, у нас в ефірі Тарас Компаніченко, засновник і лідер гурту «Хорея Козацька», дослідник, виконавець давньої української музики, людина, яка повертає нам живу традицію кобзарства і водночас військовий хорунжий Збройних сил України, який з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави. І сьогодні він служить у війську, працює в рекрутинговому центрі, буває в шпиталях, підтримує поранених, як капелан говорить із людьми про найглибше, про життя, смерть, віру і надію. І, кажемо, його зброя – це не лише слово і форма, але й бандура. І, можливо, саме через музику він сьогодні говорить про те, ким ми є і за що стоїмо. Ще раз раді вітати вас, пане Тарас. Я спеціально хотів так лірично підійти, бо коли говоримо про вас, то це тільки про лірику в мене асоціація. Ну, вже сьогодні також і про війну.
Ну, дякую, товариство. Дякую за представлення. Я хотів лише уточнити, що я зараз виконуючий обов'язки начальника капеланської служби 3-го армійського корпусу і теж хорунжий 3-го армійського корпусу. Власне, від вересня минулого року. До того я служив в 112-й, 241-й бригаді ТРО ЗСУ, і там у мене залишилися мої побратими і посестри. Але от зовсім першого місяця осені я вже в третьому армійському. І тут, власне, це велика сила і велика махина. Тут поєдналися запал, досвід, ідеологічна складова, духовна сила. Ось, і вміння застосовувати сучасні технології. Отже, так.
Пане Тарасе, я так по хронології до 24 лютого хотів би. Ну, так як ми давно не бачилися, не чулися. Так. І, власне, в цьому контексті буде сьогодні наша мова. От 24 лютого, ранок. Які емоції пережили і які думки після того, коли вам сказали, чи ви почули вибухи про те, що йде війна, вже це було фактом. От як це було для вас?
Ну, я... так би мовити, знав, що буде війна, і все йшло до того. Тобто все на те вказувало, що війна невідворотня, і, звичайно, можна було вдавати, ховати голову в пісок, там чи таке, от, або сподіватися, марно сподіватися без надії. Але все на те вказувало, емоції мої були такими: безпека родини, комунікація після перших ударів, бо ми почули удари ракет, які наносила Московія по Києву і Василькову. Ми живемо в Боярці, тому це було досить відчутно і чутно. Ну і Комунікація, звісно, з найріднішими, тобто яка ситуація, чи всі живі, здорові, який далі план дій, і, власне, ну, намалювати план дій свій, як діяти в цих обставинах, які склалися, ну, як знайти своє місце в Збройних силах. Теж почути одразу звернення влади української влади. Ми увімкнули телевізор, і там було, і там нічого не було. Взагалі нічого.
Був марафон.
Лебединого, ні, там взагалі маратону не було, Лебединого озера теж не було. Але потім з'явилося, здається, о 5:20. Перший канал, який дався чути про це Еспресо, це не на правах реклами, а тільки скажу на то, про те, що це якраз канал, який поза марафоном знаходиться зараз, принаймні. Ну, то таке, це просто до чого я веду, що ми шукали, ну, і в ці перші години, власне, зрозуміти, як діяти, там я намагався дотелефонуватися і таки дотелефонувався до Андрія Ковальова, тепер це речник Генштабу, дотелефонувався до Дмитра Корчинського, ось очільник батальйону «Урбратство», ось, ну і, власне, просився якимсь чином мене вписати в ті чи інші підрозділи, які тоді я бачив, що принаймні через ці канали я міг би потрапити у військо, тому що я білобілетник там, і в мене так шансу спочатку бути в перших рядах військ рекрутованих, чи тоді ще навіть мобілізованих, чи добровольців, у мене не було такого шансу, так прямо. Та й черги були шалені, ну, зрештою. Тому ось такі перші години. Ну, і ми, звісно, почали відслідковувати по всіх каналах, і що відбувається. Слідкували за битвами, за тими битвами, які відбувалися в Гостомелі, ось за цими, ну, власне, куди рухаються москалі, куди наносяться удари.
Ось, про евакуацію ви з родиною не думали, так?
Ну, я не думав про евакуацію особисто, я і мої сини не думали про це. Ну, дружина думала, ну, бо там дівчата, я одразу сказав дівчатам, що, ну, ще раніше казав, що це може бути гвалтування, якщо там це, вони сюди зайдуть, то це наслідки будуть плачевні, і не просто плачевні, а трагічні. Ну, там розстріляють, спочатку зґвалтують, потім розстріляють. Ось, ну, вони мені не вірили, бо, ну, люди не можуть вірити. Ну, я тут їх не звинувачую і ніяк не хочу сказати, що я там був великим пророком. Просто я знаю історію, знаю, ну, і мій досвід, так би мовити, історичний досвід загалом, як Москва веде війни, як вона проводить геноцидну там політику, а ця війна там екзистенційна, геноцидна і все таке інше. Ну, і звісно, що вони, як і казали, що нас не було, ніяк і не буде, так само, ну, тому, власне, ну, і звісно, що їм покривало начальство всі, ну, індульгенція, якщо можна тут, якщо доречно тут вжити цей термін, прощення гріхів всіх військових злочинів, всіх воєнних злочинів, я би так сказав.
Ну, Гундяєв так і сказав, що їм гріхи прощаються.
Ну, так, і гріхи прощаються. Тому у мене було бажання, ну, як би сказати, знайти якусь безпечну там для дівчат, саме для жінок, ну, і потім евакуювати якусь частину, бодай, колекції, бандури старовинні, лютні, там, ну, музейні фактично експонати, які знаходяться в моїй приватній колекції. Ось, ну, і ми, ну, і друзі почали пропонувати. Мені пропонували виїзд до Німеччини, до Польщі, до Франції. Ось, тобто там друзі одразу звалися і сказали, що ви можете знайти в нас прихисток в Баварії, і в Польщі, і там в Перемишлі, ось, і в Франції біля Парижу. Ну, тобто, варіанти з'явилися, куди можна виїхати до друзів, до знайомих, які радо надали цю підтримку одразу. Ну, звісно, що ми туди не виїхали. Я залишився і на третій день вже опинився у війську. В 112-й вели найбільшій бригаді територіальної оборони в Київській 112-й бригаді, яка згодом була розділена на 112-й, 241-й.
Пане Тарасе, а розкажіть цю історію про те, як ви просили зброю, а вам сказали, що ніби бандура твоя зброя. Це вже так легендаризовано, чи що? І ніби ви заплакали в той момент.
Ну, це такий момент був, знаєте, ми їхали вже в автобусі, коли Андрій Ковальов зателефонував мені. Спочатку вони мені відмовили обоє, і Дмитро Корчинський, і Андрій Ковальов. Сказав так: Тарас, там ми не забиваємо цвяхи айфонами. Інший сказав, Андрій сказав, що батьку, там мікроскоп там, чи ну таке, ми мікроскопами цвяхи не забуваємо. Ну, чи один, чи інший сказав, навпаки, я вже не пригадую. Uh-huh. Хто згадав про мікроскоп? Можливо, олдскульний Дмитро сказав більше про мікроскоп, а молодий Андрій сказав про айфон. Ось, але скажімо так, що а тут раптом зателефонував Андрій і сказав: батьку, збирайтеся, у вас 15 хвилин на збори, беріть лише одну бандуру. Ну, бо, так мовити, всі знають, що я там вожу кілька бандур там. Ну, я взяв одну бандуру і невдовзі ми приїхали.
Звучить поетично, взяв би я бандуру, бачите.
Взяв одну бандуру та й заграв, що знав. Та й буду грати, що знав. Така форма давньої української мови. Буду робив, буду грав, що знав. Ми поїхали, їдучи разом з Юрком Юзичем, з Андрієм Ковальовим, з Сергієм Діденком. Вони з мене кепкували і казали, Андрій казав там, чи Андрій Малик, я вже не пригадую, хто це сказав, що батько, Андрій сказав Ковальов, батько, ми вам зброї не дамо. Чи Юзич сказав, ми Тараса тобі зброї не дамо, ти в нас будеш бандуристом, ти в нас будеш грати, піднімати дух. Я сказав, що це аморально, з точки зору, так би мовити, трактування взагалі взаємовідносин співця і війську, і військовослужбовців. Тому що співець, він не має морального права когось спонукати до якихось дій, якщо він сам не розділяє цю долю. Ну, тобто, бути серед, одним з тоді, це має, так мовити, має сенс і може мати якусь силу. І зрештою, моральне, я тоді буду мати на це моральне право. І одразу, коли ми приїхали в Дніпровський БАТ, який формувався територіальної оборони, я відіграв концерт між заняттями з тактичної медицини, перервали ці заняття з тактичної медицини на півгодинний такий невеличкий виступ. І там було багато моїх, виявляється, прихильників там, чи людей, які мене впізнали, і це додало морального такого, знаєте, духу додало людям і підтримало цю моральну складову, моральну стійкість. Потім, коли я вийшов і побачив одного знайомого нашого, вже, на жаль, покійного, Ось я підійшов до нього і сказав, пізнавши його, я сказав: «О, друже, вітаю». А він подивився на мене, я був в цивільному одязі. Ну, я з радістю просто до нього так наблизився. І, ну, ще один знайомий, і ще один товариш серед, ну, тут. Ну, а він побачив мене без зброї і закричав на мене агресивно: «Де твоя зброя?» І я заплакав в цей момент, тому що, власне, ну, і зразу сказав, а тут був вже присутній при цьому Андрій Ковальов і Юрко Юрич. І я якраз сказав: «Ну, бачите, а ви говорите. Ось вам і відповідь».
Емоції.
От, так, це, звісно, все емоції, це у всіх перенапруга була, ніхто нічого, не треба нікого тут звинувачувати, або там в надлишковій, надмірній агресії, або якихось, це все стрес, це все екстремальні умови, хоч люди ці начебто і готувалися, і були готові, але однак такий сильний тягар, який впав тоді на плечі всіх нас, він змінював теж нашу поведінку, і, ну, інколи від добрих людей, від щирих людей, які тебе любили чи люблять, вони теж, можна було сподіватися, або, ну, несподівано отримати отаких, саме таку реакцію, чи саме такі емоції.
Коли ви вперше заспівали на фронті, як це було, які були реакції від слухачів?
Ну, мабуть, це було, ну, зразу, там, от після таких зустрічей, власне, в місцях, де тренувалися, або де збиралися територіальні, ну, тоді військовослужбовці, бійці територіальної оборони. Я можу сказати, що тоді в цей період було багато поїздок і виступів на присягах. Люди присягали на вірність Україні, і в цей момент в нашому підрозділі, в нашій тоді бригаді, я їздив на всі ці присяги. І це, звісно, це було не відвідини фронту. Але це, ну, досить, так би мовити, близько і щемно було. Ми там вигадали певну оформлення музичне і звучали там певні пісні, які, ну, щоб передавати якісь сенси, ну, і це і за Україну, Україну, любоненько, тобі верненько присягнем, і зродились ми великої години, і «Тяг» і «Чорними хмарами», ну, тобто мінялися якісь ті чи інші пісні. «Чорними хмарами вкрита руїна багряного». Ось, ну, і, звісно, що гімн національний я виконував. Ну, і, ну, але перші такі виїзди, це були в райони дислокації на Пущі Водиці, коли ми тримали, наша бригада тримала тоді оборони навколо Києва, ну, можна сказати, теж Леруа Мерлен, це недалеко було від лінії зіткнення, і на Броварському напрямку це зовсім недалеко було від лінії зіткнення. Ось, просто було, не було сенсу, знаєте, їхати прямо, ну, там, наприклад, на Пущі Водиці це в окопах було, ну, там, як би мовити, між бліндажів, на пінках.
А коли ви тут ще, так, тут уже відчули, чи десь, можливо, там, де ви тепер, частіше буваєте, що от музика – це не якийсь додаток, а це вже справжня зброя, що ви чули так званий фідбек, що вона допомагає, чи вам просто казали, що це добре, чи ви сам якимись там, ну, не знаю, творчими клітинами відчували, що це комусь допомагає, музика на фронті?
Ну, я скажу так, що і тоді війна була, ну, вона, тоді ще війна була трохи така, яка нам, яку ми можемо собі уявити з якихось фільмів про Другу світову. Трошки. Тоді можна було виїхати на якісь позиції, там, ну, на другу лінію, умовно кажучи, якою от я виїжджаю, і там прямо біля шансів якийсь дати віддих. От ви казали, мене попереднє питання, чи люди, як люди реагували. Ну, командири, наприклад, коли їм пропонували, що от приїде там до вас до них. Ну, хтось давати концерт. Були різні реакції. Були реакції, ну, добре, приїжджайте. Там у вас півгодини, там, чи 15 хвилин. А дехто реагував, там, ви що там всі подуріли взагалі, ну, грубо, навіть грубо казали. Ось, ну, бо уявляли собі, не знаючи, так би мовити, те, що я несу і який форс місце буде відбуватися, саме ця зустріч. Думали, що це там буде колонки, мабуть, буде якась дим, пір'я там і все інше, ось там якісь світлові ефекти. Ну і, звичайно, мабуть, подумали, що ну, який, ну куди це, до чого це воно там потрібне в цьому місці. Потрібно перемогти, а тоді, ну чи там принаймні відбити ворога, тоді якось там уже співати. І це теж в цьому є раціо. Ну і я хотів сказати, що різні реакції, здебільшого найбільше позитивних реакцій. Тому що це певна короткочасна відпочинок та ще й мотиваційний відпочинок, коли люди через мої пісні пізнають свою історію, за що вони співають, за що вони борються. Яка у них спадщина, які водночас це пісні, і ну, якщо це маршові чи бойові пісні, які пісні ці, начебто, з минулого, але вони про нас теперішніх, ну, про нашу боротьбу, і вони пізнавали в цих піснях давніх себе, свою долю, і розуміли, що вони є спадкоємцями, і що ця традиція є неперервною. Традиція боротьби за вільну самостійну Україну і за власне традиція чи звичай боронити свою рідну землю, свій рідний край. Ну, вибачте за такий патос, але воно так було. Ну, для когось це було відкриття. От, для когось це, але в більшості люди були готові і, ну, були різні люди і різні реакції. Але загалом це були дуже позитивні і дуже вдячні такі, знаєте, відповіді емоційні, люди обнімалися, дякували завжди. Ну і це не тільки мене стосується, це загалом всі, хто тоді якимсь чином в тому числі працював в цьому полі, це теж підтримувало віру в те, що ну, ми не зламні, ми не здоланні, і що за нами культура, яка і зараз виконує свої прямі мотиваційні функції, мотиваційні і просвітницькі функції.
Пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі з нами пан Тарас Компаніченко. Говоримо в прямому ефірі. Ось, наступне питання, от воно стосується, можливо, трішечки і попереднього питання. Чи були випадки, що ваші пісні чув ворог? Що ви наскільки близько?
Ну, я тут не можу сказати. Це... Вороги здебільшого слухає, ну, знаєте, я вам так скажу, мабуть, ще під час того, коли ми їздили в Піски, там це ще було під час антитерористичної операції, тобто АТО, тоді, я думаю, що ворог міг чути пісні. Пізніше, ну, взагалі, зараз війна так змінилася, що ну, люди перестали задіювати отакі всякі демонстрації. Ну, зараз з дронів можуть кричати, там, здавайтеся, наприклад. Ну, тобто, дрон може вести або пропонувати там рашистам здатися. Ось. Ну, інколи в минулому там запускали ті чи інші треки для того, щоб демонструвати ну, протиборні сили, і в тому числі українці запускали певні треки, так би мовити, драйвові або ідеологічні, там, або такі дошкульні, з дошкульними якимись там для московитів. Дошкульним для московитів контентом, і це могло там викликати якусь радість. Я не певен, що в даній ситуації і в даній війні десь були такі місця, що прямо таки ворог чув, бо ну, якщо я виступаю навіть зараз на лініях, там, ну, на якихось там других або на стабпунктах тут, то тут це закриті зони, де навряд чи можна міг би ворог це чути, бо можуть підслуховувати рації, можуть підслуховувати, ну, якісь, власне, на хвилях, тобто перехоплювати певні хвилі. Ось, але загалом, я думаю, що критика найбільша критика від ворогів влилася на мене через якийсь Фейсбук, або коли я виставляв в перші дні, або ж в Ютуб, або ж в Фейсбуці і в Ютубі свої пісні на підтримку або вірші. То тоді найбільше лилася критика, ну, прихильників расизму, там, і тоді обов'язково в коменти заходили якісь там не лише боти, але і реальні московити, які обов'язково казали. Ну, тобто, були такі навіть люди, які попередньо вписалися до мене через захоплення давньою музикою, до мене в друзі. Ось, і вони просто до мене навіть телефонували один раз і казали, що писали чи телефонували, вже не пригадую, як це було. Що, мовляв, це не твоя війна. Це такі формули: не твоя війна, ти повинен співати. Навіщо це потрібно? Ти потрібен для боротися з цими піндосами. Ну, тобто, ну, це такі, якби, знаєте, ось люди, які трактували, що ми можемо стати добрим матеріалом для їхніх подальших імперських планів, добрим ресурсом і матеріалом. Ось, ну, то я просто відфрендив їх, та й все. Одразу.
Пане Тарасе, от зараз не поодинокі випадки під час інтерв'ю з'являються, наприклад, від ієрархів, які розповідають, чи там від зірок, політиків, які кажуть, що вони нібито були в розстріляних списках, що якби москаль прийшов би сюди до Києва, тут де багато таких вершків українського суспільства, особливо ті, які підтримували Україну, підтримують Україну. От ви за себе нічого не знаєте з цих списків? Ні. Все ж таки ви така показна персона на тлі от такої національної ідеї весь час були.
Ні, я не знаю і не певен цього. І, ну, тобто, ну, знаєте, зараз можна цим в цей момент або в 22-му можна було б цим пишатися, але в мене доказів на це немає.
Дякую.
Тобто, прямих доказів. Тобто, ви знаєте, московський дикий людожерний московський імперіалізм, централізм, рашизм, це все, що ми, як ми його називаємо, шовінізм, він такий незбагненний, що він навіть, бачите, ну, незбагненний. Він незбагненний в своїй, як би сказати, прогнозованості. Угу. Тобто, ми можемо дивуватися, як вони вбивають навіть тих людей, які могли, ну, не були такими для них небезпечними, а вони їх повбивали. От, наприклад, загинув, ну, тобто я не применшую роль цих людей ніякої міри, але вони побували просто в Ірпіні чи в Бучі, ну, молодь, яка, ну, там 24-25 років, яка взагалі, ну, там каву продавав, там мала дівчинка, вбили її там. Ну, це там наш товариш там був під окупацією, там військовий один потім. І він просто розказував, як ці трупи валялися в них в дворі цих двох розстріляних молодих людей. Ну, я не впевнений, що вони були в розстрільних цих списках, але їх просто розстріляли. Угу. Тобто, це, ну, незбагненна прогнозованість, ось як би так сказав. Це дикунство, яке, знаєте, там, ну, яке, ну, якщо вони вбивають там мишей, котів, тренуються на мишей, тренуються вбивати. Спочатку треба вбивати мишей, потім вбивати там котів, потім котиків, цих, потім собак там, ну і так далі. Тобто вміти вбивати, не мати якогось там сантименту до цих всіх живих істот. Ну, тому я думаю, що ідеологічно, звісно, що якби тут, знаєте, в Ізюмі тут загинув, наприклад, Ну, тут ви знаєте всі там про Вакуленка, але, мабуть, знаєте от, про такого друга Ореста з мого курення, пластового курення Вовча Ліга. Він був очільником станиці Ізюм. Ну, він був катований, він залишився тут в Ізюмі, і його катували, потім розстріляли в березні, чи, от, чи в лютому, чи ну, в березні 22-го року. Отець Петро такий, тут є в нас греко-католицький священник, отець Петро Майко, до якого ми ходимо на службу Божу, тут нема тут ПЦУ, але всі збираються, ну, тобто у нас тут такий, знаєте, екуменічні служби, на які сходяться капелани і правлять, ну, от, співслужать разом православні з греко-католиками.
Євхаристію навіть відправляють, так?
Так, і Євхаристію відправляють, так. І це, і, ну, і до нас і протестанти ходять на ці відправи, щоб ви розуміли, євангельські християни, баптисти, ось і таке. Ну, тобто, це такі моменти важливі. І от цьому Петру Майкові в 22-му році, який до самого кінця, до самого окупації залишався і молився, і підтримував і Карітас, і Пласт, і, ну, перш за все, воїнів. У нього був такий один з осередків українства. Йому сказала місцева жителька: «Отець Петр, не їдьте нікуди». Вона не отче Петре, але тут по-московськи, а потім українською. «Отець Петр, не їдьте, вам нічого не буде. Куди ви тікаєте?» А коли він повернувся вже в деокупований Ізюм, йому сказали, а він казав: «Отець Петр, а як ви знали, що вас, що це добре, що ви втекли, а вас би розстріляли?» Тому, ну, отака от ситуація, тобто, начебто отець Петро нікому не знаний, але якщо ти на місці, ну,
в ширшому, на нього би донесли. Так.
Так, але він був одним з стовпів християнської, неманіпулятивної християнської церкви, церкви Христової, я би так сказав. Ось. Він був один з водночас осередків громадського там та суспільного життя, один з центрів пульсації українства, українського громадянства в Ізюмі. Ну, його б розстріляли. От, як от розстріляли пластуна друга Ореста Олега Єфіма.
Угу. Пане Тарасе, от більше зараз про рекрутинг хотів би. Ну, кілька слів хіба так, бо не цьому присвячена наша програма, але так на устах у багатьох також є от проблема, яка стосується якраз так мотивації чоловіків йти на війну сьогодні. Багато скандальних відео з'являється на просторах інтернету, які, ну, показують такі якісь людські трохи також позиції зі сторони деколи територіальних центрів комплектування. Ось як ви трактуєте ці речі? От багато хто на Радіо Марія відмовляється про це говорити. Можливо, це не наша тема, але ми як частина суспільства сьогоднішнього, ну і церква завжди, ну, про гуманізм говорить, про людяність.
Ну, дивіться, я вважаю, що якщо ми не будемо комплектувати нашу армію, якщо ми не будемо поповнювати нашу армію, то ми поповнимо її без жодних відео, без жодних сантиментів, ми поповнимо московську армію. Це вже доконаний факт на окупованих територіях. Тобто ці люди, які навіть могли бути ветеранами АТО, які залишилися на окупованих територіях, їх тут, ну, спочатку засудили, а потім погнали, ну, або там варіанти, або ти сядеш, або ми тебе або ти йдеш в військо. Ну і ці люди, які воювали за Україну, пішли воювати, і, ну, вони в полон там інколи потрапляють, ці люди. Ну, а що ж говорити про таких ждунів, які там, які з ненавистю, з піною в рота розказували про негуманну ТЦК, а потім, ну, відома історія про зґвалтовану жінку з Покровська, яка розказує, що як його і Улипка, і інші цілу ніч гвалтували. А ж її чоловік ждав русських, не хотів здаватися в армію українською, як вони кажуть. А хотів йти водителем работать, значить, потому що там же водитель, його зразу вбили.
Тобто, ну, а я кажу про альтернативу, от рекрутинг, як альтернатива.
Я кажу, ну, у нас, ну, рекрутингу, у нас немає, так би мовити, нам потрібно розуміти, що ТЦК, ну, насправді, ТЦК зараз демонізоване, і ТЦК просто перетворили в, так би мовити, такого цапа відбувайла, яких, який, ну, просто демонізували і розказують, що це там суцільні нелюди. От.
Ну, але ж є відеофакти, пане Тарасе.
Ну, відеофакти теж свідчать про те, що добрі українські люди перевертають машини, ось, в Одесі, наприклад. Добрі українські люди женуться на Рівненщині за там рекрутованим, так би мовити, ну, чоловіком і відбивають його. Ну, розумієте, що це все не сприяє, ну, взагалі, ну, тому нашому загальному моральному, ну, обличчю армії. Тобто, а як? А котики, ви стійте, котики. Котики, боріться. Котики, ми з вами. А ти, стоп. Котики, ми з вами? А котики не виходять з передової, котики перемучені, немає зміни. Посадку тримають троє людей, величезний, ну, це надто мало троє людей, і просто бракує елементарно фізичної людської сили в тому чи іншому. Тому це просто необхідність проводити, ну, рекрутинг. Єдине, що, ну, у нас, наприклад, от ви запитали, чи у нас проводяться, чи у нас люди йдуть до нас. От до нас йдуть люди, наприклад. До нас, от нещодавно, це не бусифіковані люди, а які свідомо прийшли. Тобто, ну, я теж є свідком того, що деякі навіть бусифіковані, які потім опинилися тут в зоні. Ну, я не люблю цього терміну, але які опинилися, потім вийшли з певних ситуацій героями, вони боять і не хочуть згадувати, як вони потрапили в армію. Кажуть, що вони прийняли рішення, кажуть, що вони ось, врешті-решт, вони дозріли і стали значить, в бій. І слава Богу, я не буду їм дорікати. Але насправді спочатку був так би мовити, ну, переляк і страх. Ось що ж станеться? Бо людину, як правило, кожну людину бентежить невідомість. Бентежить невідомість. Те, що там ми можемо критикувати владу за те, що там таким чином це відбувається, що там провал мобілізації, що не так було зроблено. Я тут можу в якихось частинах з цим погодитися. Але загалом, ну, нам потрібно якимсь чином це питання поповнення особового складу вирішувати. І воно не поповнюється, і цей особовий склад не може поповнюватися виключно колумбійцями, мексиканцями, там, чи бразилійцями, які йдуть на війну сюди, чи добровольцями, які йдуть на війну. Тобто, ну, це неодмінна складова, ну, будь-якої військової машини. Ось. Єдине, що потрібно, мені здається, що не єдине вже, я такий застережень зробив, але потрібно просто готувати, щоб суспільство до цього було морально готове. Але водночас, що вже зараз з'являються, ну, такі тексти, що, як пам'ятаю, про АТО говорили. Це війна, не наша війна, це війна олігархів. Війна олігархів. Це от не хоче Порошенко закінчити цю війну, бо він там на цьому наживається. Або ще якісь дурниці такі. Так само і зараз. Я от пішов би в військо, та боюсь несправедливості, я всіх там розстріляю, якщо там, значить, до мене якась буде несправедливість, а там ховається. Розумієте? Ну, тобто, насправді, в армії, як і в будь-якому, як і в будь-якому інституції, суспільній інституції, є всяке. Але ми третій армійський корпус, Хартія, інші підрозділи, і інші бойові генерали, полковники, середні командири середньої і нижчої ланки. Ми зараз формуємо нову армію і нове відношення до людей. Побратимський дух побратимства, а не ти начальник, я дурак. Дурень там. Ну це зовсім інша армія. І те, що там ми можемо, я скажу, критикувати оцей момент, що спочатку було там з черги до військкоматів, а потім ловити, бо не хочуть іти. Це відповідальність, велика відповідальність за провал цього лежить в тому числі на органах, ми можемо сказати, що на органах влади. Але я би нікому не позаздрив бути в цей час теж при владі. Розумієте? Тобто це таки, знаєте, з одного боку ми кажемо, що це провал, що це з іншого боку я не знаю до кінця, як чинити. Розумієте? Як вчиняти. Бо з одного боку соромно за тих, хто втекли просто, розумієте, за кордон і заплатили гроші. Соромно за таких людей. От, а з іншого боку, страшно дивитися на цих, значить, навіть працівників ТЦК, які воювали, які боролися, які стали інвалідами, і потім їм доводиться переконувати, так би мовити, оцих людей, які обзивають їх всякими непотрібними словами, або навіть стріляють в них, як тут на цьому було, десь там на Полтавщині. Тобто це така, це складна історія насправді, але потрібно перш за все морально готувати людей, що ця війна не закінчиться післязавтра, через тиждень. Війна ця надовго. І нам потрібно навчитися жити в цій війні. І вжити, і виживати, і продовжити життя нашому народові. Це, якщо ми просто не будемо якимсь чином діяти. Я так скажу, знаєте, всі думають, що я тут такий герой, бо мої діти заховані. Всі. У мене, наприклад, у старшої доньки наречений воює. У молодшої доньки наречений в Давінчі воював, втратив руку. Важкий, інвалід, зараз ось операції зробили, плечової кістки немає, спейсер ставили. Старший син 2 роки з половиною війську. Я не можу сказати, де працює мій молодший син. От. Тобто, вся родина, ми не заховалися, і я так само не заховався. Хоча мені казали, дядько, ти можеш заховатися, ти вже скільки зробив. А знаєте, я ще чую такі тексти на кшталт того, скільки, дивіться, той втік за кордон, бо він вже скільки для України зробив? Нічого собі, чую я ці тексти. Я думаю, так скільки ж я тоді зробив для України, і я не втік. Я тут знаходжуся ось зараз і кожного дня працюю для спільної перемоги. Тому тут таке питання. Складне питання з ТЦК, звісно.
Важке. Але пане Тарасе, дякую за щирість, насправді, так, бо в цьому питанні якраз так бракує часом щирості, так, бо якось так сталося, я не знаю.
Люди популісти, люди бояться відповідати на це питання, щоб не втратити рейтингів. Люди ж бояться відповідати на це питання, щоб комусь сподобатись. Я не боюсь, я нікому не хочу сподобатись.
Угу. Наш ефір підходить до завершення, і я хотів би його чимось позитивним завершити. Позитивне завжди з ваших уст звучить пісня, навіть якщо там про війну. І я тут дуже багато питань готував, насправді залишається лише одне питання. От яка композиція, на вашу думку, найкраще змальовує або найвлучніше змальовує теперішній час? І, власне, цю композицію, яку ви скажете, я поставлю зараз на завершення у нашому ефірі.
Це, нехай буде, знаєте, в нас сумнів поміж нас повзає, наче вуж. Знаєте, такий у Ігоря Кочуровського є такий вірш, вже впало 7 вождів біля 7 воріт, хтось в море опустив кривавий сонця щит, кривавий день погас в безодні наших душ, і сумнів поміж нас вповзає, наче вуж. Ось, так от, я би тут сказав, що сумніви оці, особливо в умовах тих наших, ну, скажімо так, зради або там зміни, зміни курсу союзника головного, ось, так би мовити, такого ультра там, так званого ультраправого, я навіть не знаю, як його назвати, ультраправого популіста. Ось, і оця війна в Ірані, і вся ця історія з підняттям, знову ж таки, цін на нафту, знову певні сумніви, особливо посполитих, простих людей, ну, в душі входить. Так от, я тут пропоную послухати композицію, що попри все, попри всіх і попри все буде Україна. Упаде упала вавилонська споруда, упаде і ця кремлівська споруда, та завжди Україна буде.
Дякую.
Слова Дмитра Корчинського в моїй редакції, музика Тараса Компаніченка. Завжди Україна буде.
Друзі, завжди Україна буде. Це була програма «Захристія». З нами був Тарас Компаніченко, лідер і засновник гурту «Хорея Козацька». Пане Тарасе, дякуємо, час вичерпаний. Вів ефір ведучий, приступу, Максим.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.